Ξενοδοχείο 958. Ο 958 σε ζωντανή σύνδεση με τον 102 κάθε βράδυ υποδέχεται στα δωμάτια του ανθρώπους που έχουν ιστορίες να πούν. Αποψινός ένικος, ο ψυχίατρος και οικαστικός Παύλος Βασιλιάδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μεταφέρει ο Περικλής Γλυκόπουλος. Καλή ακρόαση.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ξενοδοχείο 958 και ιδιαίτερα την Ελένη Κουρτίδου για δύο λόγους. Ο ένας είναι για την πρόσκληση στην πολύ ωραία εκπομπή σας και ο δεύτερος γιατί για κάποιο λόγο μπήκα σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης. Ανέσυρα σκόρπιες μνήμες, ιστορίες, γεγονότα σημαντικά για μένα και κατά κάποιο τρόπο τα αρχιοθέτησα. Για μερικά από αυτά μου τονίστηκε τώρα ξανά η σημασία τους. Παράλληλα όμως ένιωσα και αυτό που λέγεται χαρμολύπη. Όπως και να έχει το πράγμα, τη μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονάει, όπως έλεγε ο ποιητής. Ας είναι. Ονομάζομαι Παύλος Βασιλιάδης, είμαι ψυχίατρος και οικαστικός. Ήδη αναφέρθηκα στην πρώτη δυσκολία που αντιμετώπισα στην πορεία μου. Πώς γίνεται να τα κρατήσω και τα δυο, τέχνη και ψυχιατρική, σε κάποιο καλό επίπεδο. Αυτό όμως νομίζω έγινε. Και ακόμα περισσότερο συνέβαινε το εξής. Όταν πετύχαινα να προχωρήσω θετικά στο ένα, έπρεπε, κατά κάποιο τρόπο, να πετύχω κάτι αντίστοιχο και στο άλλο. Δηλαδή, μία αμφίδρομη, λειτουργούσε μία αμφίδρομη ενίσχυση. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα στην οδό Ίωνος Δραγούμη πάνω από την Εγνατία και αργότερα στην πλατεία δικαστηρίων. Η Ίωνος Δραγούμη ήταν ασφαλτοστρωμένη, αλλά υπήρχαν κάποιες σαλάνες στην περιοχή όπου παίζαμε πετροπόλεμο με τους κακούς της άλλης γειτονιάς. Οι αδελφές μου, έχω δύο αδελφές μεγαλύτερες, κάναν τις νοσοκόμες μαζί με τις φίλες τους. Γάζες, ιόδιο, ινόπνευμα, βέβαια μην φαντάζεστε ποτάμια αίματος. Τις απόκριες ντυνόμουνα ρομπέντοδασών. Thank you.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Ο πατέρας μου πολύ καλός άνθρωπος και η μάνα μου επίσης. Ο πατέρας μου ήταν χειρούργος, μάλιστα ήδη όταν ήμουν έφηβος με έπαιρνε μαζί του στις εγχειρήσεις. Είχε μια κλινική στην Εγνατία εκεί κοντά, πράγμα που σήμαινε ότι το να γίνω γιατρός ήταν το αναμενόμενο. Άλλωστε ήμουν και μοναχογιός. Ναι, αλλά υπήρχε παράλληλα και κάτι άλλο. Ζωγράφιζα και μάλιστα καλά, κρίνοντας από το θαυμασμό των δικών μου για μια ζωγραφιά που είχα κάνει 6-7 χρονών τότε, ένα σκυλάκι μπροστά στο σπιτάκι του. Δυστυχώς δεν την έχω τη ζωγραφιά αυτή τώρα. Αργότερα άρχισα να αγοράζω πολλά βιβλία τέχνης και είχα φτιάξει ένα ογκώδες επιδιασκόπιο για να προβάλλω πίνακες στους φωτογραφίες από πίνακες στους στίχους. Ήταν ογκώδες, από νοβοπάν φτιαγμένο, με ασήκωτο, με κάτωπτρα, προβολής και φακούς, για να μπορώ να προβάλλω λεπτομέρειες από φωτογραφίες ζωγραφικών πινάκων σε όλο τον τοίχο και να μελετώ, για παράδειγμα, τις πινελιές του Van Gogh. Δημοτικό πήγα στο 36ο και γυμνάσιο λύκειο στη γερμανική σχολή. Όμως δεν χώνευα τους Γερμανούς, ιδιαίτερα αφού του έφυγε ή τον έφυγαν τον Μαρονίτη, το Μίμη, τον Μαρονίτη. Είχαν κατάλοιπα από το Ράιχ τους και την αρία τους φυλή.
Thank you.
Παράλληλα βέβαια ζωγράφιζα. Τα χρώματα τα έφτιαχνα μόνος μου, με σκόνες, λινέλαιο και στεγνοτικό, καθώς και το μουσαμά, δηλαδή καραβόπανο βαμμένο με άσπρο πλαστικό. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία με βοήθησε, γιατί μάθαινα τα υλικά σε βάθος. Είχα γνωρίσει τότε τον Κώστα Λαχά και τον Όμηρο Γεωργιάδη, με τους οποίους συζητούσαμε συχνά για τέχνη. Με είχαν εντυπωσιάσει οι μονοτυπίες του Λαχά και τα βράχια του Γεωργιάδη. Κατά τα άλλα, οι αγάπες μου ήταν οι Χαλκιδικοί και οι Κυκλάδες. Οι τότε Κυκλάδες εννοώ, όχι οι τωρινές, οι πολύβουες και διακοσμημένες. Δεν σπούδασα ζωγραφική. Αυτό είχε τα αρνητικά του, αλλά και τα θετικά του. Ενώ ότι δεν χρειάστηκε να κάνω προσπάθεια για να διώξω τις επιρροές των δασκάλων που αλλιώς θα είχα. Εκτός, μπορώ να αναφερθώ λίγο στον Γιάννη Μόραλη. Μου άρεσε η ποίηση, συχνά σηκωνόμουν νωρίς πριν χαράξει, για να διαβάσω. Διάβαζα, για παράδειγμα, Ελίτη και συγχρόνως συνόδευα τα κείμενα με μικρές ζωγραφιές στο περιθώριο. Είχα υιοθετήσει μάλιστα και το ρητό «Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι». Το πρώτο μου εργαστήρι ήταν ένα πλυσταριό, ένα επιδείο, στην ταράτσα του σπιτιού, καθώς το δωμάτιο μου που είχα ζωγραφίσει και τους στίχους δεν με χωρούσε. Αργότερα σαν φοιτητής έμενα στην πλατεία Ναυαρίνου. Εκεί είχα δύο χώρους, τον έναν ζωγράφιζα και στον άλλον διάβαζα. Πέρασα ιατρική και τότε γνώρισα τον Κύπριο συμφοιτητή μου Γιάνγκο Μικελίδη, αρκετά γνωστό στην Κύπρο, δυστυχώς έχει πεθάνει πρόπερση, που έγινε κολλητός μου. Πώς γνωριστήκαμε? Περιμέναμε να γραφούμε χειρουργική. Είχα στην τσέπη μου ένα μικρό βιβλίο με ζωγραφιές από σπήλαια στην Ισπανία, τα σπήλαια της Αλταμίρας, και μου ζήτησε να το δει. Μετά μου ζήτησε να ζωγραφίσω τη φιλινάδα του Αλα Μοντιλιάνη. Αργότερα στο σπίτι του στην Κύπρο είχε παραγγείλει σε ζωγράφους και του αντέγραψαν σε ολόκληρο τον τοίχο το ταξίδι των μάγων του αναγεννησιακού ζωγράφου Μπενότζο Κοντζόλη. Σαν φοιτητής, κάθε φορά που έδινε εξετάσεις, άκουγα πιο πριν την τέχνη της φούγκας του Μπαχ. πήγαινα στα μαθήματα ιστορίας τέχνης του Χρήστου, καθηγητή Χρήστου, του Χρήσανθου Χρήστου. Στα τρίμηνα ψυχιατρικής αγόραζα ζωγραφιές ασθενών. Αυτή ήταν και η αρχή του ενδιαφέροντος μου για την τέχνη από τα ψυχιατρία. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη συλλογή με πολύ ωραία έργα ασθενών που ζητάει να στεγαστεί σε μουσείο. Το πρότεινα στο Δήμο και περιμένω. Την πρώτη μου έκθεση την έκανα στην Γκαλερί Ζη Ταμί το 1971 μαζί με το φίλο μου Γιάννη Βογιατζή. Ακολούθησαν πολλές και ήμουν τότε ένας από τους 5 νέους της Θεσσαλονίκης που εκθέσαμε στον Κοχλία του Λαχά. Ήταν χούντα τότε και αισθανόσουν ότι κάτι έπρεπε να κάνεις. Πρώτη διαδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους το 1972. Μπήκα σε μια οργάνωση, στη συνέχεια μπροσούρες, προκηρύξεις, κείμενα, ταξίδια στη Γερμανία. Στη συνέχεια όμως προσαγωγή στην ασφάλεια, ξύλο, όμως τους ξεγέλασα. Ωστόσο κάθε βράδυ περίμενα να έρθουν. Ο σύνδεσμός μου όμως η Έλλη δεν με μαρτύρησε.
ξενοδοχείο 958. Αποψινός ένικος, ο ψυχίατρος και εικαστικός Παύλος Βασιλιάδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μεταφέρει ο Περικλής Γλυκόπουλος.
Επέλεξα την ειδικότητα στην ψυχιατρική γιατί σε αυτήν βρίσκει κανείς στοιχεία από τα πάντα. Τέχνη, μυθολογία, ποίηση κτλ. Η ψυχιατρική δεν βρίσκεται μέσα σε πλαίσια όπως άλλες ειδικότητες, δεν είναι μονόχνοτη. Πιστεύω ότι στάθηκα τυχερός καθώς οι κύριοι εκπαιδευτές μου ήταν ο Νίκος Ομάνος και ο Στάθης Λιμπεράκης, δύο πολύ ανοιχτά μυαλά. Εκπαιδεύτηκα μαζί τους σε ό,τι καινούργιο υπήρχε στην ψυχιατρική και σε διάφορα είδη ψυχοθεραπείας. Θυμάμαι στην κλινική στη διάρκεια της ειδικότητας νοσηλεύονταν ένας νεαρός ο οποίος συνέχεια έφευγε χωρίς άδεια. Το θέμα αυτό δεν μπορούσε να λυθεί μέχρι που πρότεινα να του δώσουμε άδεια. Πέτυχε και έφευγε πλέον με άδεια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώσαμε μαζί με τον Νίκο Μάνο συμβουλευτικούς σταθμούς στο ΑΠΘΗ και στη ΧΑΝΘ καθώς και τη συμβουλευτική κάλυψη του ΚΕΘΕΑ. Ενώ με τον συνάδελφο και συνεργάτη Σταμάτη Ντόνια αργότερα ξεκινήσαμε τη συμβουλευτική κάλυψη της σχολής τυφλών. Έγινα ομαδικός ψυχοθεραπευτής και άρχισα να διδάσκω ομαδική ψυχοθεραπεία αλλά και ψυχοπαθολογία στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα, σε φοιτητές ιατρικής, σε ψυχολόγους του ΑΠΘΟΥ και σε ειδικευόμενους της ψυχιατρικής. Έκανα διατριβή και στη συνέχεια μετεκπαίδευση στο Λονδίνο. Εργάστηκα στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα, αρχικά ως επιμελητής και αργότερα ως διευθυντής ΕΣΥ. Η ψυχοθεραπεία είναι και αυτή μια μορφή τέχνης. Μια τέχνης που βασίζεται στην ανθρώπινη σχέση. Σε μια ουσιαστική σχέση που και από μόνη της μπορεί να είναι θεραπευτική. Συνηθίζω να λέω στους ειδικευόμενούς μου. Μερικές φορές θα δείτε το περιστατικό σας να πηγαίνει καλά και θα απορείτε τι είπατε ή τι κάνατε και πάει καλά. Είναι αυτή η σχέση που δουλεύει στο βάθος. Αντιμετώπισε και αντιμετωπίζω κάθε μέρα το δύσκολο ψυχικό πόνο που όπως έγραψε μια σχιζοφρενική ποιήτρια «Ποιος πόνος αλήθεια πονάει πιο πολύ». Η ικανοποίηση που σου δίνει η ψυχιατρική είναι ότι σε βάζει σε έναν κόσμο βαθιών συναισθημάτων, κατανόησης, φαντασίας και μαγείας. Ό,τι δηλαδή κάνει η τέχνη, στην οποία θα αναφερθώ εκτενέστερα στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσω την ειδικότητα, έκανα αγροτικό στιμάνι. Και τότε, ενώ βρισκόμουν σε ένα υπέροχο χωριό δίπλα στη θάλασσα, αντί να ζωγραφίζω θάλασσες, παράξενο αυτό, άρχισα να φτιάχνω μικρές πολυκατοικίες και πόλεις κύβους. Μάλιστα, είχα για πρότυπο φωτογραφίες από τις πολυκατοικίες στην πλατεία Ναυαρίνου, εκεί που έμενα. Τι να πω, συμβολικά ή όχι, η πόλη θα σ' ακολουθεί. Είχα μέσα στο αυτοκίνητό μου ένα πράσινο μίνι, μια Kodak Instamatic και τραβούσα τυχαίες φωτογραφίες που έγιναν κατόπιν πίνακες ρεαλιστικοί και που απεικόνιζαν ουσιαστικά αυτό που ζούμε κάθε μέρα, που τρώμε στη μάπα, χωρίς να του δίνουμε σημασία. Τη δουλειά αυτή την εξέθεσα στο Πολυπλάνο, στο Κολωνάκι, το 79. Ο γκαλερίστας Νίκος Παπαδάκης ενθουσιάστηκε και έστειλε τις πολυκατοικίες και τους κύβους μου στην έκθεση Art 10 το 79 στο Μπάζελ. Από εκεί και πέρα πολλές εκθέσεις ατομικές και ομαδικές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αλλού με τη θεματογραφία μου σιγά σιγά να αλλάζει. Παρμπρίζαν, ανακλάσεις, βιτρίνες. Σημαντικές εκθέσεις εκείνη την εποχή ήταν η Biennale του Σάο Πάολο, 4 εκθέσεις στην Αθήνα, στο Πολυπλάνο, στον Αστρολάβο και στην Γκαλερί Τιτάνιουμ. Ακολούθησε μια σειρά με βράχια και κορμούς δέντρων. Άπλωνα μεγάλα βρεμένα πανιά από καρβόπονο σε βράχια στη Χαλκιδική, συνήθως σε έρημα κολπάκια, ή τύλιγα κορμούς δέντρων. Κατόπιν, με φαρδιά πινέλα, δούλευα πάνω στο πανί και εμφανίζονταν οι αναγλυφές και εγκοπές των βράχων και των κορμών. Έκανα δηλαδή φροτάζ, γαλλική λέξη, που μια τεχνική των σουρεαλιστών, όπως κάναμε ωστόσο μικροί με ένα νόμισμα κάτω από το χαρτί που όταν το μουτζουρώναμε με το μολύβι εμφανίζονταν τα ανάγλυφα σχήματα του νομίσματος. Το πιο ενδιαφέρον είναι όμως τη συνέχεια. Έπαιρνα τα ζωγραφισμένα πανιά, τα σκλήρανα με κόλλα και βάζοντας πολυουρεθάνη μέσα τους, μια ουσία σε αφρόδη μορφή που διωγγώνεται και σκληραίνει, τα ξανά έκανα βράχια ή κορμούς. Η έκπληξη ερχόταν όταν τα έβαζα δίπλα στα αληθινά. Δεν ήξερες ποιο είναι ποιο. Θυμάμαι σε μία έκθεση στο Τιτάνιουμ, Είχε έρθει ο Μαρονίτης, ο Μίμης, και πίσω από το Τιτάνιουμ υπήρχε ένα πάρκο. Στο πάρκο υπήρχαν δέντρα και θάμνη και είχα βάλει τρεις κορμούς δέντρων ώστε να σκεπάζεται, τους στήριξα ώστε να σκεπάζεται το κολόβωμα, το πάνω μέρος. Και έλεγα στο Μαρονίτη ότι είναι ψεύτικα. Και μου έλεγε αποκλείεται, και για κακή μου τύχη εκείνη τη στιγμή μία γάτα ανέβηκε σε έναν κορμό, οπότε έχασα το παιχνίδι. Αυτό που πάντα έκανα ήταν το να βάζω τις μορφές, να βγάζω τις μορφές από τον πίνακα, να κάνω κατασκευές και να παίζω με αυτές. Σπιτάκια, κύβη, βράχια, δέντρα, αργότερα στερισμοί, λουλούδια, πλανκτόν κτλ. Τοποθετούσα τα έργα μου σε εγκαταστάσεις στο χώρο, να συνεργάζονται με το χώρο από τον οποίο βγήκαν. Παράλληλα είχα αρχίσει να διερευνώ την τέχνη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, δηλαδή την λεγόμενη έκεντρη τέχνη. Ο όρος, ο αγγλικός, είναι outsider art, ή αλλιώς της art brut, της ακατέργασης τέχνης του Ζαν Ντιμπουφέ. Αλλά και την εμφάνιση του ψυχικού τραύματος στην τέχνη. Για το τελευταίο, για το ψυχικό τραύμα όπως εμφανίζεται στην τέχνη, η Ελένη μου ζήτησε να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Μυρό από μικρός ήθελε να γίνει ζωγράφος, που σημαίνει ότι ήταν πιο συνηθισμένος και εθισμένος στο να βλέπει μορφές και σχήματα. Βέβαια οι γονείς του δεν θέλανε να γίνει ζωγράφος, θέλανε να γίνει ένας καλός δημόσιος υπάλληλος. Οπότε τον στείλανε σε μία σχολή να σπουδάσει και κλητήρας για ένα διάστημα. Μετά από λίγο ο Μυρό έπαθε ψυχικό κλονισμό. Όταν τα είχα διαβάσει αυτά, υπήρχε και μία λεπτομέρεια, το ότι ο μπαμπάς του ήταν ορολογοποιός και επίσης και η μάνα του χρυσοχώος. Δηλαδή έφτιαχνε κοσμήματα. Πήρα λοιπόν έναν πίνακα του Μυρό και ιδιαίτερα από τη σειρά Constellations, τα αστερισμούς, και έβαλα δίπλα μία μηχανή ορολογιού. Η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη. Κάντε το και θα δείτε. Το υλικό που συγκέντρωσα Το οργάνωσα σε 10 διαλέξεις και αποτελεί το μάθημα που μου αρέσει πιο πολύ να κάνω στο ψυχολογικό τμήμα του Απουθού, στη Σχολή Καλών Τεχνών και στους ειδικευόμενους στην ψυχιατρική. Συγχρόνως οργάνωσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο τη μονάδα πολιτιστικής επικοινωνίας. Στόχος να προβληθεί το ουσιαστικό καλλιτεχνικό έργο των ασθενών. Έγινε ένα μουσικό συγκρότημα, ένα ζωγραφικό εργαστήρι, εκδώσαμε 3 βιβλία με ποίηση. Μέχρι τώρα έγιναν περίπου 75 εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα με έργα ασθενών, πολλές από αυτές σε συνεργασία με τον Χάρη τον Καμπουρίδη. Η πιο πρόσφατη, αυτή στην ιστορική οικία Τέλογλου, στην πλατεία Αριστοτέλους είναι, η οποία βέβαια έκθεση έγινε πριν 2 μήνες και συνοδεύονταν από τις διαλέξεις που προανέφερα. Ο συνδυασμός των 2 ιδιοτήτων μου νομίζω άρχισε να πιάνει τόπο. Ακόμα και όταν θέλω να εξηγήσω τι είναι ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιώ για παράδειγμα την τέχνη. Παραδείγματος χάρη τον αναλυτικό κυβισμό. Δείχνω στους ειδικευόμενους ένα κουτί τσιγάρα, που δεν με εγκαταλείπει ποτέ βέβαια, το τσιγάρο εννοώ, και τους ρωτώ τι βλέπουν. Μου απαντούν ένα κουτί τσιγάρα. Τους λέω ότι βλέπουν 1, 2, 3 πλευρές και ότι δεν βλέπουν τις άλλες 3, αλλά και το μέσα του κουτιού. Στην ψυχοθεραπεία ο θεραπευόμενος βλέπει τις 3 πλευρές του εαυτού του. Εμείς θα του δείξουμε τις άλλες 3 και το μέσα, δηλαδή τα τυφλά του σημεία, θα τα βάλουμε στο τραπέζι και ας αποφασίσει τι θα κάνει. Οι άλλες φορές που η ψυχιατρική μπήκε μέσα στην τέχνη μου και η τέχνη μου μέσα στην ψυχιατρική ήταν όταν έκανα τις σειρές εγκέφαλος, DNA, γονιδιώματα, μνήμες, που ουσιαστικά ήταν με το δικό μου βέβαια τρόπο διασυνδέσεις νευρώνων που κουβαλούσαν μνήμες. Είχα αρχίσει τώρα να χρησιμοποιώ χρώματα που λάμπουν στο μαύρο φως, black light δηλαδή. Τους πηγαίνει. Είχα φτιάξει τότε μια μεταλλική κυκλική κατασκευή προσομοίωση του εγκεφάλου που αντιδρούσε στους διάφορους ήχους με διαφορετική εμφάνιση σχημάτων στην επιφάνειά της. Είχε σένσορα ήχου και άλλα σχήματα εμφανίζονταν στα μπάσα, άλλα σχήματα στους λεπτούς ήχους και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν της μιλούσες, απαντούσε. Την ονόμασα Orbis, που σημαίνει πάνω του κυκλοτερές. Για παράδειγμα, εγκέφαλος, σύμπαν. Κάνοντας τις διασυνδέσεις στον εγκέφαλο, είδα ότι χωρίς να το επιδιώκω, άρχισα να κάνω στους εγκέφαλους χάρτες με αστερισμούς και ουρανούς. Και αυτό ήταν το επόμενο θέμα μου. Τελικά νομίζω ότι αυτή η ομοιότητα δεν είναι μόνο ζωγραφική. Το σύμπαν βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλό μας.
Για ποια υφάκη και ποιο τέρμα μου μιλάς? Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς. Για ό,τι αγωνίστηκες θα το βρεις στα χαλάσματα. Καινούριος κόσμος θα είναι μόνο τα φαντάσματα. Πέτρες θα τρώμε και θα ζούμε σε σπηλιές. Δε θα υπάρχουνε πουλιά, μήτε φωλιές. Θα υπάρχει μόνο μοναξιά, τρομοκρατία και μια Ιθάκη βουλιαγμένη πολιτεία. Θα ζεις με τέρατα, με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως, μήτε σκοτάδι. Αυτός ο κόσμος θα είναι ο ίδιος με τον Άδη.
Δεν νομίζω ότι η ζωγραφική δουλειά μου θα ήταν διαφορετική αν ζούσα αλλού. Άλλωστε στον 1,5 χρόνο του αγροτικού είχα αφορμή τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι ωραία στο πάνω και στο κάτω μέρος της, στην παραλία και στα κάστρα. στην παραλία, γιατί βλέπεις τη θάλασσα και στα κάστρα την ιστορία. Όλο το υπόλοιπο θα μπορούσε να αλλάξει. Σκεφτείτε να έλειπε. Η σχέση μου με τη Θεσσαλονίκη φαίνεται και από τη θεματογραφία μου. Στην αρχή πόλης, κατόπιν αντανακλάσεις σε βιτρίνες, μετά βράχια, κορμί, φεγγάρι, αστερισμοί, μνήμες, θάλασσες, ουρανοί. Δηλαδή, μάλλον θέλω να φύγω. Σε ένα φίλο μου επισκέπτη στην πόλη θα έδειχνα τα κάστρα και την παραλία. Κάτι ακόμα που θέλω να πω για τη δουλειά μου είναι το ότι, όντας ψυχίατρος, δεν είχα την ανάγκη να κάνω καριέρα στην τέχνη, ούτε να ζήσω από αυτήν. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό, όποια ιδέα. Και υπάρχει πραγματικά μια δυνατή εσωτερική ένταση από τη στιγμή που θα έρθει η ιδέα μέχρι να υλοποιηθεί, να δημιουργηθεί. Έτσι έγινε και με το φεγγάρι. Ήταν στα Δημήτρια του 1995. Ζητήθηκε από το Δήμο από 8 καλλιτέχνες να κάνουν από μία εγκατάσταση στην πόλη. Πρότεινα το φεγγάρι μέσα στη θάλασσα, καθώς πρόσφατα το είχα δει στο Πήλιο. Τους έδειξα σχέδια της ιδέας και με κοιτούσαν παράξενα. Όταν μου ήρθε η ιδέα, άρχισα να ψάχνω τι άνεμοι φυσούν, σε τι μέγεθος θα πρέπει να γίνει, πόσο βαθιά να μπει, πόσο ανεβαίνει η θάλασσα, πώς θα γίνει η βάση, πώς θα είναι η αντανάκλασή του, τις ζητήματα ασφαλείας κτλ. Το πιο ωραίο είναι ότι στο πίσω μέρος είχα κρεμάσει μια μικρή αλυσίδα ώστε να χτυπάει πάνω στο μέταλλο και να βγάζει κάποιον ήχο. Ο λόγος θα έχετε προσέξει ίσως ότι οι γλάροι πηγαίνουν και κάθονται πάνω σε ό,τι εξέχει από τη θάλασσα και το κουτσουλάνε. Οπότε ο ήχος θα λειτουργούσε αποτρεπτικά. Παράλληλα, θα έπρεπε να χορηγηθούν διάφορες άδειες και η πιο ενδιαφέρουσα ήταν από το Χημείο του Κράτους που ζητούσε την διαβεβαίωση ότι δεν θα μολυνθεί ο θερμαϊκός και άλλα τερπνά παρόμοια. Όμως υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές. Ένα βράδυ που ήμουν στο φεγγάρι άκουσα ένα παιδάκι να λέει «Μπαμπά, μπορώ να ακουμπήσω το φεγγάρι». Μια άλλη φορά είδα ένα νεαρό ζευγάρι, η κοπέλα ήταν ντυμένη σαν αρχαία Ελληνίδα, κρατούσε μία άρπα και έπαιζε άρπα και ο νεαρός τη φωτογράφιζε με φόντο το φεγγάρι. Όταν το έριξαν στη θάλασσα, την άλλη μέρα είχα μια συνέντευξη επιτόπου. Όταν πήγα εκεί είδα ένα κόκκινο πανί, μια λωρίδα σαν αίμα να βγαίνει από το σημείο που κόπηκε. Το είχε βάλει φίλη μου η ουρανία. Και ήταν πολύ ωραία η φωτογραφία ενός διασώστη, αφού το έβγαλαν το φεγγάρι από τη θάλασσα, που το προσφέρει στην αγαπημένη του. Τοποθετήθηκε 2 φορές μες στη θάλασσα, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, για διάστημα 6 μηνών σε 1 χρόνο, κατόπιν μόνιμα στην άκρη της παραλίας, πίσω από το Μακεδονία Παλάς. Μπήκε επίσης στο Σάνι, στο Σαντροπέ, για 1 χρόνο, το 2007. Τώρα περιμένει να τοποθετηθεί μέσα στη θάλασσα 100 μέτρα μετά τις ομπρέλες προς το Μακεδονία Παλάς, 50-50 μέτρα βάθος. Υπάρχει μια πορεία 2 ετών από τότε που το έριξαν στη θάλασσα, αφού βανδαλίστηκε πολλές φορές. Για την έγκριση της τοποθέτησής του εμπλέκονται διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες. Έπρεπε, ακούστε, να συγκεντρωθούν 40 υπογραφές. Πιστεύω πως η πλειονότητα το αγάπησε. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι που και το αληθινό φεγγάρι να βλέπουν στον ουρανό θα φοβηθούν πως έρχονται οι Τούρκοι. Ας είναι, ελπίζω να μπει.
Thank you.
Παντρεύτηκα δύο φορές, η πρώτη η Πόπη Αναστασιάδου και μετά η Κατερίνα Μαρινάκη, σημαντική για μένα. Με την Κατερίνα έχω δύο υπέροχους γιους. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θέλω να προσθέσω τα παρακάτω. Η δημιουργία, δηλαδή η ψυχιατρική και η τέχνη, αλλά και περισσότερο και οι δύο μαζί, με οδηγούν στο να πιστεύω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στον πολιτισμό μας. Ο φόβος μου ήταν πάντα το να μην μπορώ, δηλαδή να σταματήσω. Αυτό δεν υπάρχει όσο υπάρχουν ιδέες, και υπάρχουν ιδέες που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, κυρίως λόγω πρακτικών δυσκολιών. Πιστεύω όμως ότι οι δυσκολίες αυτές θα ξεπεραστούν όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία. Όπως έγινε και με το φεγγάρι. Ευχαριστώ πολύ για την εκπομπή.
Ξενοδοχείο 958. Άποψινός ένικος ήταν ο ψυχίατρος και οικαστικός Παύλος Βασιλιάδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μετέφερε ο Περικλής Γλυκόπουλος. Καλό βράδυ.